Та є тут у мене одна знайома із севера, із тих широт.
Плюшевий капелюшок на бабці, зморщені чобітки, зуб золотий у роті.
Така як оці?
А вам яку треба?
На вовка.
Саме те, що вам треба.
Бабця повела чепіжного вуличками, де пахло капустою і ваксою для черевиків. Вивела його на другий поверх, трьома ключами відімкнула двері. Чепіжний мало не задихнувся. Котячий дух був настільки міцний, що чепіжний завагався йти далі.
«Прошу, прошу»,
– співала бабця. Чепіжному відкрилася чудесна котяча панорама. Коти сиділи, спали, гралися на підвіконні, на столі, на шафі. Навіть один примостився на люстрі. Зачувши хазяйку, котяче царство позривалося зі своїх місць і зустріло її таким дружним котячим гімном, що чепіжний затулив вуха.
«Куди ви мене привели? Я ж вам сказав, мені потрібен собака на вовка. З котами я ще такого не чув, щоб на вовків ходили».
«Прошу в сусідню кімнату»,
– заспокоїла бабця чепіжного. В сусідній кімнаті біля каміна на кожушині лежала жовто-сіра мрія Василя Чепіжного. Від могутніх лап, могутніх грудей до могутньої морди на Василя дивилося те, на чому він, не думаючи, і зробив свій вибір. Віз її, а це була вона, Чепіжний в колясці як принцесу. Кілька разів на автобусних зупинках, де було побільше народу, гальмував, довго пив у буфеті воду, неквапно повертався до мотоцикла, проштовхувався крізь захоплений, здивований натовп і віз своє щастя далі.
«Дивись!»
– сказав він жінці.
«Вовкодавиха! І скоро цуценят приведе! За півроку виростуть, оточу я з ними сіроманця, а потім і продам на тому ж базарі у Києві. З руками одірвуть! Налий їй молока!»
Сашко задихався і заморився. Більше години вони бігли сіроманцем лісом до глинищ. Ті глинища були покинуті в яру давно. Ніхто не навідувався до них роками. Ще після війни люди возили звідти глину на хати. Світло-жовту, червону, брали й білу. Але то було давно. Тепер глинища позаростали шипшиною, глодом, усім колючим, що тільки росло на світі. Туди і привів Сашко сіроманця. «Будеш отут жити. Тут тебе ніякий чепіжний не знайде». З глиняних глибоких нір дихало вогкістю і пусткою. Сашко вибрав підходящу для сіроманця нору, розчистив її трохи лопатою, нарвав пирію, настелив, ліг сам. Тепло і тихо, і на голову не буде капати. Сіроманець заліз і собі, обнюхав стіни, сів поруч з Сашком. «Поки поживеш тут, а далі будемо думати. Треба, щоб минув якийсь час. Потроху-потроху я підготую батька, щоб ти перейшов жити до нас, додому. Чого ти сам будеш тинятися? Зграю твою перебили, лишився ти сам, справді як вовк. Будеш жити у нас. На харчі я тобі зароблю. Сяду на все літо на трактор, от тобі й харчі, ще й лишиться. Не треба сіроманцю лише падати духом. А житимеш у нас, чепіжний тебе пальцем не торкне». Вовк слухав, поклавши морду на лапи, заплющив очі, задрімав.
«Олександре Степановичу», – молив чепіжний Сашкового тата, – «благаю вас, одну тільки яму. Там такі чагарі, не те що худоба, танк не пролізе. А сіроманець, я певен, буде рятуватися в тих чагарях. Іншого виходу в нього нема. А тут йому і ямочка, тільки шух, і сіроманець у нас в кишені».
«Ви б, Василю Дмитровичу, краще подумали, що нам робити з дикими кабанами. Розплодилося їх, як не знаю чого. Картоплю в полях риють. А що з кукурудзою вони роблять? А лосі сосняки нівечать. А вашому товариству очі муляє сіроманець».
Ваша правда,
Олександре Степановичу. Настав час добиратись і до лосів, і до кабанів. То не було жодного у наших краях, а тепер розвели на свою голову.